Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Добро вечер, вести во 22 часот. Во нив објавуваме. Три дена полициски час од 14 до 5 часот. Досега бројот на прекршителите на корона мерките речиси ист како и на заболените од вирусот. Се уште не се знае како ќе изгледа јунската испитна сесија за студентите. Во игра неколку опции. Графичкиот дизајнер Лазе Трипков со проект «Креативни размислувања за време на COVID-19».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Најмалку 2 милиони евра ќе се слеат во државниот буџет од прекршителите на владините мерки за борба против коронавирусот. Од 17 март, кога е воведен полициски час, до 29 април, 1468 луѓе по разни основи ги прекршиле антикорона мерките. Тоа е малку повисок број од оној на заболени. До истиот датум во Македонија беа регистрирани 1442 диагностицирани со COVID-19. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Според податоците на јавното обвинителство, најчесто за прекршителите, обвинителствата бараат да бидат казнети со по 2000 евра. Има случаи кога се бараат и по високи казни. За прекршителите на полицискиот час во Сингелич, кои излегоа на протест по приведувањето на нивни соседи кои не почитувале полициски час, Скопското обвинителство побара парична казна за 23 луѓе од по 3500 евра. За тројцата прекршители заради кои настанал протестот, пак се бара казна од по 5000 евра. Има и такви кои по неколку пати не почитувале самоизолација, а и такви кои иако биле во државен карантин се групирале по соби, па за гостите се бараат казни по 2000 евра, а за домакинот, односно оној во чија соба биле, казната е 3000 евра. Постојат и случаи кога целото семејство се огрешило, па семејниот буџет го штетиле за 10000 евра.
Одмерувањето на казната е во надлежност на судот и притоа се имплементираат одредбите од Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, со тоа што при изрекување парична казна, предвид се земаат имотната состојба на сторителот, неговите приходи, имот и неговите семејни обврски.
Велат од основното јавно обвинителство за Радио Слободна Европа. Анализата што ја направивме на податоците од обвинителството покажува дека најмалку 2 милиони евра треба да се слеат во буџетот по основна казни од прекршителите на мерките за заштита од коронавирусот. Но ова сума не е целосна. Оти дел обвинителства не наведуваат точна сума, само предлагаат дневни глоби. Во тие случаи ќе пресече судот. А според Законот за кривична постапка, една дневна глоба може да изнесува од 1 евро до 5000 евра. Социологот професор Ѓорги Тоновски вели дека и покри исклучоците кои ги прекаршуваат мерките и правилата, сепак поголемиот дел од луѓето ги почитуваат правилата на игра наметнати од коронавирусот.
Сепак некоја позитивна оценка би била пореална отколку негативна во овој случај со оваа криза, да сваќаме дека мораме некои правила на игра да одржуваме заради тоа што е тоа во функција на што побрзо заминување на тој проклет коронавирус.
Според податоците од основното јавно обвинителство, повеќето од оние кои направиле прекршоци го прекршиле полицискиот час.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се уште не е донесена одлуката како ќе изгледа јунската испитна сесија за студентите, ниту како ќе изгледат приемните испити за новите студенти. Ректорот на Универзитетот Кирил и Методи Никола Јанкуловски вели дека различни опции се разгледуваат, а дека одлуката ќе биде донесена во соработка со студентите. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска Спасовска.
Во зависност од спецификите на факултетите и како ќе се менуваат владините мерки за спречувањето на ширењето на коронавирусот, наскоро ќе се знае каква ќе биде промената на испитната сесија за студентите, вели ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Никола Јанкуловски. Тој објаснува дека ректоратот размислува и за двојна испитна сесија во текот на јуни или септември. Во соработка со студентите се прават плановите како ќе изгледа јунската испитна сесија, вели Јанкуловски.
Минатата недела беше направена една успешна колоквиумска сесија на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство на повеќе од половината предмети што ги имаат во таа сесија. Значи, во комуникациите мои со професорите и со деканот, дојдовме до заклучок дека резултатите што беа добиени од тие полагања се многу задоволителни и се споредливи со полагањата и резултатите од предходните години.
Универзитетското студентско собрание смета дека не треба да се инсистира на онлайн полагање на колоквиуми и испити во оваа сесија, затоа што не сите имаат услови и технички можности да полагаат на овој начин. Председателот на ова студентско тело, Борјан Ефтимов, вели дека кај одредени факултети испитната материја дозволува да се полага онлайн, но тоа не е можно на сите факултети и затоа генерално ставот на студентите испитите да се одржат со физичко присуство.
Те сметаме дека кога ќе настанат услови треба сесиите да се одржат со физичко присуство на студентите на факултетите. Моментално како што гледаме мерките се релаксираат, така што доколку универзитетот и пред се факултетите се посветат на тоа, мислиме дека може да се создадат услови за безбедно полагање на испитите. Сега тоа ќе подразбира поголема координација при кридење на распоредите, нели социјална дистанца меѓу организирање на испитите на тој начин што ќе има социјална дистанца меѓу студентите. Тоа може да се изведе.
Од друга страна, пак предизвик во наредниот период за високото образование ќе бидат и приемните испити за годинашните матуранти. Министерот за образование Арбара Деми изјави на пресконференција дека доколку на владина седница се одлучи да биде укината матурата. И притоа на одредени факултети има голема конкуренција, односно повеќе матуранти имаат избор на бодови од успехот од средното образование. Тогаш факултетите ќе треба да организираат квалификациски испити. Јанкуловски во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено во недела, вели дека одредени факултети размислуваат приемните испити да ги одржат и на отворено. Опозицијата пак смета дека нема потреба од приемни испити на факултети. СДСМ да не се меша во работата на професорите, велат од ВМРО ДПМН во врска со предлогот на СДСМ да се укине државната матура оваа година, а факултетите каде ќе има голема конкуренција за упис, селекцијата да ја направат преку приемен испит.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
А одлуката на Уставниот суд кој се изјасни против намалувањето на платите на администрацијата, но и на судската власт, е една од најчистите теми за анализа во македонските медиуми. Прегледот го подготви Горица Попова.
Експресна реакција само за свој џеп е насловен текстот во Нова Македонија во врска со изјаснувањето на Уставниот суд против намалување на платите 2 месеца на администрацијата, но и на судиите, поради пандемијата на коронавирусот, во кој се застапени гледишта на стручната јавност и експерти. Слободен печат со информација од свои извори дека владата ќе го возврати ударот на Уставен со нова уредба за платите на функционерите, и ја цитира председателката на Транспарентност Македонија Слађана Тасева, која покрај другото за уставните судии вели дека за се друго беа невидливи, непостоечки, а сега наеднаш се појавија и баш со тоа што ги засега лично. Порталот СДКМК ја цитира изјавата прашање на председателот на Уставниот суд Сали Мурати, кој им ги врати целите плати на судиите и пратениците. Зошто од гладни луѓе да станеме, народски кажано, уште погладни? И неделникот Фокус ја посветува во ведната колумна на потегот на Уставниот суд. На судиите сигурно им се чини дека извојувале голема победа над извршната власт, но за жал тоа е пирова победа, која уште повеќе го навлекува бесот и разочарувањето на граѓаните, кои без тоа имаат лоша перцепција за македонското правосудство, констатира авторот. Функционерите на СДСМ се откажуваат од двете плати по одлуката на Уставен, за која велат дека е срамна, информира СДКМК, а Нова Македонија го објавува постот на заменик премиерот за европски прашања Бујар Османи на Фейсбук. Функционерите на ДУИ ке ја донираат разликата во платата над минималната за борба против коронавирусот. Порталот Плюс Инфо во наслов ја става изјавата на министерот Венко Филипче. Епидемијата се стишува, олабавувањето на мерките ке оди постепено. А Нова Македонија ги објавува проценките на Светска банка. Западен Балкан ке потоне во рецесија, најдобро ке помине Македонија, а најлошо Косово. Вечери порталите Курир МК и Република редовно се фокусираат на владеачката партија и на незиниот лидер Зоран Заев. Во вечер, например, има 8 наслови од гостувањето на председателот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, на телевизија Алфа. Мицкоски, со масовниот грабеж, што го извршија во првите три месеци од годинава, секое семејство го задолжија за 15.000 денари. Република насловува, ако зајави се чисти, тогаш што се возбудуваат од полициската акција во Струмица? Нова Македонија и порталот СДКМК објаснуваат. Полицијата во контрола на донациите од семејството зајави за корона кризата стопира на дистрибуцијата на прехранбени пакети. И зајав бара одговорност од Чулев и Мицковски, откако полицијата во Струмица запре дистрибуција на хуманитарна помош од неговото семејство.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Графичкиот дизајнер, визуелен уметник и професор Лазе Трипков деновиве актуелен со нов проект, кој го работи во периодов на светска пандемија од COVID-19. Со него тој не само што го сврте вниманието на публиката, туку и ги заинтригира авторитетите од реномираната The New Art School. Љупчо Јолевски.
Трипков проектот го насловивте My Creative Thoughts, Isolation Mood, и навидели на извади ваши дела кои треба да бидат одговор на една состојба во која се најдовме условно земено не по своја вина. Сепак, колку таа во името на нашето здравје според вас ни ги измести животите?
Во однос на се оно што нас ми се случуваше е на некој начин наметнување на одреден страв кој што дефинитивно прот на нова форма на живење. Таа форма на живење предпоставуваме е иста кај повеќето од нас. А впрочем, сите сме од крв и место и тоа е нешто што дури во овие моменти ми стана повеќе од јас. Јас за тоа заклучив дека моето сваќање на истијата ќе ги изразам преку серија на постери, односно постови, кои што ги нареков креативни размислувања, ложенијата на COVID-19, кои треба да ги представат моите креативни предности на личните ставови. Одредив дека циклусот ќе трае 30 на дена, бидејќи тоа од една временска дистанца доволен период да се испратат сите промени, во исто време да ги согледам и моите лични процеси и разбирање на неговиот свет, а секако и да напредувам на самиот себе преку дизајнот. Целата оваа состојба влијаше на повеќе начини, врз мене, но како уметник, што е најзначајно е да се остане чист и јасен во својата идеја, мисла и визуелното изразување, за да може да се придонесе на заедницата, околината, па и пошироката публика. Но она што веројатно најмногу ме загрижува е начинот на кој што перцепираме културата, односно перцепцијата за културата, посебно во овие моменти, а во иднина веројатно ќе стане недосна кај одредена група на луѓе. Затоа треба да се биде предпазлив со тинејџерите и студентите поради прекумерното конзумирање на дигитална содржина и веројатно кај лицата постари од 65 години. Предпочитам отворена култура секогаш, нов пристап, културни содржини кои што ќе бидат осврнати исклучиво на содржината, а не култура заради ура.
Какви се реакциите од ликовната публика на она што го работите? Колку при тоа се наоѓате на иста бранова должина со колегите кои слично како и вие решија со творештво да и се спротистават на летаргијата на времето невреме?
Сите решенија ги постирав на социјалните мрежи подеднакво, на некои сум бил претходно помалку активен, на некои повеќе, но она што е слично сето тоа, поготово кај социјални мрежи, знаете дека видливоста на некој начин може да варира, но во мојот случај на вистина бев пријатно изненаден, бидејќи добивав лични реакции кои што во суштина беа многу позитивни. Искрено не очекував толку многу. Морам да признаам дека целата оваа состојба на ослободување на реалноста преку уметноста како мој личен рефлекс ме натера да разберам дека социјалната вознемиреност не е заради изолацијата или затвореноста сега или поради дигиталната технологија, туку поради самиот факт што конечно почнавме да ја разбираме природата и нејзините убавини, а во исто време и нејзината моќ. Она што мојот циклус го направи е вистина привлече внимание, така да веќе после шестиот пост ме контактираа од The New Art School, кои што беа во одушевени од она што го работам и ме поканија да водам онлайн подкаст за Design Education Talk. Во склоп на тој Design Education Talk се наведени едни од поголемите дизајнерски имиња, така да навистина ми претставува голема чест и задоволство што ќе бидам дел од тие дизајнери кои што биле некојаш дел од познатите Пентаграм или биле соработници со многу познати дизајнери. Во однос на нашите графички дизајнери и моите колеги, мене ми е навистина многу драго, јас редовно ги следам и посебно ме прави среќен тоа што сите сме на свој начин активни и ангажирани, свесни да помогнеме и да влијаеме со своето творештво.
Ви благодарам за разговорот.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање!